radiocultura.com.
Nire ametxetako munduan, denon artean euskaraz komunikatzen, baina euskaldunok beste hizkuntza pilo bat ikasten baita. Gurea garrantzitsua den bezala, beste guztien haientzat ere oso da garrantzitsua. Nire izena Maider da, Maider Elkoro. Topaguneako langilea naiz. Topagunea da Euskara Elkarten Federazioa. 86 Euskara Elkarte biltzen dituen federazioa. Nire lana da auzoko izeneko egitasmo baten koordinazioa edo, eramaten dut. Euskaratik urrun bizi direnak euskarara hurbiltzeko asmoz sortutako egitasmo bat. Kurtsoan entara etorri naiz, hori, hizkuntzan istasuna eta kulturan istasunaren inguruan oinarritzen den egitasmo bat denez, motxila kargatzera. Horrek dira politikoko hiztegiak. Dira kalean sortutako hiztegitxo batzuk, oinarrizko 300 hitz inguru daukaten hiztegiak, eta dira Euskal Herrian hitz egiten diren hizkuntza guztien oinarrizko hiztegitxoak euskara oinarritzat hartuta. Hoiek sortu ditugu nolabait guk proposatzen duguna edo auzokoan proposatzen duguna elkarrezagutza denez, elkarrezagutzarako lehenengo pausoa desberdina aintzat hartzea dela pentsatzen dugulako eta aintzat hartzeko modua badelako egun ona bestearen hizkuntzan ematea. Nik 18 urte pasa ditut Euskal Herritik kanpo, etorkina izan naiz ni neu. Orain dela 2 urte eta erdi Euskal Herrira bueltatzean, aurkitu nuen Euskal Herri oso desberdin bat, kolore eta usain desberdin askotako Euskal Herri bat, niretzat berria zena. Nik utzitako Euskal Herria etzen olakoa. Eta konturatu nintzen baita, ez egoela esku hartzerik. Eta hor aurkitu nintzen topagunean lanean, topagunean hausnarketa hau ere egina zegoen, UEMarekin batera, UEMa da Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea. Kezka berdina zeukagula eta erabaki zen egitasmo bat. Harrera plan bat nolabait diseinatzea. Hortik sortu zen auzoko izeneko egitasmo hau. Eta egitasmoa da azkenean, desberdinon artean euskara komunikazio hizkuntzatzat hartuz elkartrukea emango diren guneak sortzea. Ludikotasunean oinarritzen gara, ez dira euskara eskolak, guk nahi duguna da guztiok euskara eskuartean izatea, elkar ezagutza hori eman dedin. Zoritxarrez hegoaldean gabiltza bakarrik, iparraldean oraindik ez daukagu bazkiderik, naiz eta baden gure erronka bat baita. Euskararen egoera ez dauka osasun onona. Ezagutza maila zenbakietan altua omen da, baina ez da erabiltzen ezagutzen den beste. Eta guk nahi duguna da hori desberdinen artean munduko herrialde askotatik datorren jendearekin egiten dugu topo, inertziaz nolabait gaztelera bihurtzen da gure komunikazio hizkuntza kanpokoarekin eta gure ustetan horrek ez dauka zentzurik, ez? Pakistanetik datorren norbaitekin nik zergatik komunikatuko dut gazteleraz. Nire hizkuntza euskara da, bera etorri da ona, eta logikoki euskaraz komunikatu beharko genuke, ez? Ingelesez komunikatzeak dauka zentzu gehiago gazteleraz komunikatzeak baino. nik badakidalako eta pakistandarrak ere bai. Gaztelera nik badakit, baina pakistandarrak ez. Asko ez, iristen direnean estatu espainolera iristen dira eta konturatzen dira Euskal Herrian daudela hemen daudenean eta euskaldunekin erlaziorik baldin badute. Zeren bestela inertziaz baita euskaldunon lehenengo hitza ez ezagunaren aurrean gazteleraz da. Eta orduan guk geuk ez diegu aurkezten gure herria, gure hizkuntza, ez? Ba, gaztelerara botatzen dugulako. Nik ez nuke horla generalizatuko, ez? Euskaldunak ba, batzuk gara itxiak, beste batzuk gara zabalak, beste batzuk pixka bat gehiago edo gutxiago. Egia da, nire ustez herri guztien kasuan, ez? Gu komodo gaude eta konforme gaude gure artean. Eta desberdina askotan ikusi ere egiten, ez dugu egiten. Ez da gaizki tratatzen dugula edo ez dugula gure ondoan nahi. Ez dugu ikusten, ze gu gure artean goxo-goxo gaude eta ez dago hostilitaterik edo, baina ez dago empatiarik ere ez.
Radiokultura.com